Яхиядан бірінші хат. Үшінші бас. Қараңыстаға, атамыз Алла бізді қалай сүйеді? Ол бізге Алладың балалары деп айтады. Үшінімен де солай. Дүния оны танымағанлықтан бізді де танымайды. Сүйгенлерім, біз сөйле Алладың балаларымыз. Ама алдыда не болаяғымыз енді де ашылмаған. Тек білеміз, Масих ашылып белгілегенде оға ұсаяқпыз. Неге десе, ол қайдай екенін көрейікпіз. Оныман үмітлерін байлаған әр кім өзін тазалайды. Неге десе, Масих таза. Куна еткен әр кім Алладың жорығында бұзады. Куна ету, жорықты бұзу. Сіз Масих күнәларымызды өзіне алмаға келгенін білесіз. Ол өзі күнәсіз. Масихтың жолыман барған куна етпейді. А куна ететіған, оны не көрмеген, не де танымаған. Балаларым, сізді еш біреуді алдап қоймасын. Кім туралық етеді, сол Масихтай турашыл. Кім куна етеді, сол Иблистен. Неге десе, бас деп куна еткен Иблис. Соның үшін Алладың ұлы Иблистің ісілерін бұзбаға келген. Алладан туған куна етпейді. Неге десе, Алладың ұрлығы онда тұрады. Ол куна ете алмайды. Неге десе, Алладан туған. Алладың балалары, ем Иблистің балалары, сосындай белгілерімен басқаланадылар. Туралық етпеген Алладан туыл. Тап сондай, өз қардашын да сүймеген. Сіз басынан есткен хабарыңыз сосындай, бір-біріңізді сүйіңіз. Біз Иблистен болған ем қардашын өлтірген қабылдай болмайық. А не үшін ол қардашын өлтірген еді? Неге десе, қардашы туралық, ол болса яманлық ететіған еді. Қардашларым, егер дүния сізді көріп болмайтаған болса, сейірсінмеңіз. Біз өлімнен яшауға көшкенімізді білеміз. Неге десе, қардашларымызды сүйеміз. Қардашын сүймеген өлімнің ішінде қалар. Қардашын көріп болмаған адам өлтіруші. Ешбір адам өлтірушідің өмірлік яшауы болмағанын білесіз. Сүйудің не зат болғанын Масихтың бізге өзінің яшауын бергенінен аңлаймыз. Біз де қардашларымыз үшін янымызды бермеге керекпіз. Егер кім болса да біреу дүния байлыққа ие болып, ама қардашын қытлықта көріп, оға жүрегін ашпаса, сол біреуді Алладың сүйімі қалай яшар? Балаларым, сөз ем тілмен туыл, ісілеріміз ем ақиқатлықпан сүймеге керекпіз. Сөйтіп өзіміздің ақиқатлықтан болғанымызды білерміз. Жүрегіміз бізді не заман шүшлесе, Алладың алдында жүрегімізді тынышландырармыз. Неге десе, Алла бізім жүрегімізден ұлы ем әр бір затты біледі. Сүйіклілерім, егер дейім жүрегіміз бізді шүшлемесе, Алладың алдында тәвәккелі болармыз. Оннан не зат тілесек те алармыз. Неге десе, біз оның парызларын толтырамыз. Ем оға яраған ісілер етеміз. Оның бұйрығы сол, ұлы Иса Масихке сену, ем ол берген парызлары бойынша бір-бірімізді сүйу. Алладың парызларын толтырған Аллада тұрар. Алла да онда тұрар. Алладың бізде тұрғанын, оның бізге берген рухынан білеміз.